Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Dobrodošli v podkastu Medical Orbit. Z luskavico v Sloveniji živi okoli 40 tisoč ljudi. Kot bomo slišali v nadaljevanju, gre za večplastno in težko bolezen, ki globoko poseže v kakovost življenja posameznika. Moje ime je Rok Knafel in danes se bom o zdravljenju luskavice pogovarjal s profesor dr. Tomažem Lundrom, specialistom dermatologije z dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana. Profesor Lunder, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Hvala, lepo pozdravljeni.
Profesor Lunder, v zadnjih letih se je ozaveščenost splošne javnosti o luskavici izboljšalo, pa vendar je veliko ljudi še vedno brez diagnoze ali pa se ne zavedajo, da imajo luskavico. Kako to bolezen prepoznamo in v kakšnih primerih naj gre nekdo k zdravniku?
Luskavica je najpogostejša kožna bolezen, ki ni nalezljiva in ki v precejšnji meri vpliva na kakovost življenja bolnikov. Prepoznamo pa jo po luščečih se vnetnih ploščah na koži, ki največkrat ležijo na iztezni strani okončin, nad komolci, nad koleni, pogosto v lesišču. Ljudje s hujšimi oblikami pa imajo več žarišč, ki se pojavljajo v takem primeru tudi po trupu, posebej po hrbtu, na ledvenem in križnem predelu. Torej, te rdečkaste vnetne plošče so področja, kjer je koža zadebeljena zaradi vnetja in se na površini srebrnkasto luščijo.
Najverjetneje govorite o luskavici v plakih.
Tako je.
Ki je najpogostejša. Vendar to ni edini tip te bolezni. Kateri so še ostali in kako se prepoznajo ti drugi tipi?
Poleg luskavice v plakih, ki je najpogostejša, poznamo še pustulozne oblike luskavice, kjer se na žariščih, kakršna sem opisal, pojavljajo še gnojni mehurčki. Njihov pojav ni posledica nikakršne okužbe, temveč samo bolj aktivnega bolezenskega procesa. In te spremembe imajo nekateri pri generalizirani obliki pustulozne luskavice lahko po vsej koži, spet drugi z palmoplantarno obliko le na dlaneh in podplatih. Pri eni od oblik pa se pojavljajo samo na konicah prstov, rok in nog. Potem je zelo huda oblika luskavice eritrodermična luskavica, pri kateri je praktično celotna koža močno vnetno zadebeljena in se lušči. In pa kaplična luskavica, pri kateri se zdi koža kot posuta z dežnimi kapljami, posuta z številnimi drobnimi ploskimi bunčicami, ki se luščijo. Posebne variante luskavice so tudi inverzna luskavica, pri kateri ležijo žarišča ravno obratno, kot jih sicer vidimo, torej ne na iztezni strani okončin, temveč v pregibih. Lahko tudi v predelu spolovila, okolice danke, kar seveda močno vpliva na intimno sfero takih bolnikov. In ne nazadnje, ob luskavici se lahko pojavi tudi psoriatični artritis. V takem primeru govorimo o artropatski psorijazi. Danes vemo pravzaprav, da psoriatična bolezen vpliva širše na organizem, največkrat se izrazi najprej na koži in kasneje z sklepno prizadetostjo, možno je obratno, najprej s prizadetostjo sklepov in kasneje kože, zelo redko pa se pojavi oboje približno istočasno. In kar je še pomembno, pojavljajo se številne druge motnje razen same luskavice kože in sklepne prizadetosti.
Omenili ste te značilne spremembe na koži, prodelost, luščenje. V primeru teh sprememb naj se posameznik obrne na svojega osebnega zdravnika?
Ja, vsekakor. In večinoma, če le ne gre za kaj posebnega, lahko že pri svojem osebnem zdravniku dobi ustrezno pomoč. In še predtem v veliki večini primerov tudi splošni zdravnik lahko pravilno postavi diagnozo. Le izjemoma v nekih neznačilnih primerih je zaradi opredelitve diagnoze potreben pregled pri specialistu, dermatologu. Pogosteje pa morda v primerjih, ko je bolezen izrazitejša, trdovratnejša in kjer poskus zdravljenja z lokalnimi zdravili, ki se mažejo na prizadeta mesta in ki jih predpiše splošni zdravnik, ni dovolj uspešno. V takem primeru pa vsekakor je potreben pregled pri dermatologu.
Omenili ste že več vrst z luskavico povezanih težav. Torej je nedvomno mnenje, da je luskavica le kožna bolezen in estetska motnja zmotno. Kako ta bolezen vpliva na življenje posameznika?
Res je. Tu bi pravzaprav omenil dva vidika. Eden je ta, da luskavica lahko, kadar so spremembe na koži razširjene, očitnejše, zaznamuje obolelega in lahko zaradi nepoznavanja povzroči težave v stikih z drugimi ljudmi. Ne? Namreč ljudje, ki vidijo spremembe na koži pri psoriatiku, včasih zmotno mislijo, da gre za kakšno glivično okužbo, da je to nekaj nalezljivega, pa tudi spremembe niso ravno estetske in se zato obolelemu izogibajo in to je vir številnih nesporazumov in težav, ki jih imajo pacienti tako v zasebnem življenju, kot tudi pri svojem poklicu. Če na primer izgubijo službo, težje lahko najdejo novo zaposlitev, ker je v mnogih poklicih tudi ne nazadnje videz lahko pomemben. No in seveda to tudi vpliva na psiho, zato bolniki z dolgoletno luskavico, posebej nekoč, ko ni bilo možnosti zdravljenja takih, kot so danes, so mnogi postali depresivni, pri hudih oblikah celo kdaj pa kdaj razmišljali o samomoru, kar seveda je huda motnja. No, drugi vidik je pa sočasno pojavljanje različnih notranjih obolenj in motenj. Posebej bi omenil metabolni sindrom, torej bolniki z luskavico imajo pogosteje prekomerno telesno težo, spremeni se presnova maščob, poviša se holesterol in nekatere druge maščobe v krvi, pogostejša je sladkorna bolezen, prav tako zaradi vpliva psoriatične bolezni na presnovna dogajanja in po daljših letih pri hudi luskavici, ki ni bila uspešno zdravljena, pogosteje pride do bolezni srca in ožilja, ateroskleroza in na koncu celo miokardni infarkt. Po študijah v Združenih državah Amerike se je pokazalo, da tisti, ki imajo hudo luskavico že desetletja, da je pri njih lahko srčni infarkt do 7-krat pogostejši kot pri zdravih enake starosti, ki luskavice nimajo.
Torej, nedvomno je ključno, pravočasno in ustrezno zdravljenje. Kakšne možnosti zdravljenja luskavice pa imamo v Sloveniji?
V Sloveniji imamo na voljo vse sodobne možnosti zdravljenja luskavice kot druge v razvitem svetu. Zdravljenje se začne pri blagih oblikah, to tudi zadošča, z lokalno terapijo, torej na obolela mesta, pacient nanaša mazila, kreme ali losione, ki vsebujejo zdravilne učinkovine. Kadar je bolezen bolj razširjena, včasih pride v poštev fototerapija z UV žarki. Posebej pa z sistemskimi zdravili, ki jih sprva dajemo v obliki tablet, kot so recimo nekateri imunosupresivi, denimo metotreksat in ciklosporin ali pa retinoidi. Kadar pa pri nekem bolniku ta zdravila niso dovolj uspešna, dovolj učinkovita ali če jih ne prenaša dobro ali če ima morda zanje kontraindikacije, pa lahko uporabimo eno od trenutno 9 različnih bioloških zdravil, ki jih imamo na voljo za zdravljenje luskavice že od leta 2005, in s katerimi res lahko izredno varno in učinkovito pomagamo tudi tistim najtežjim pacientom z luskavico, torej ljudem z najhujšimi oblikami. Na ta način jih spet vrnemo v normalno življenje. Edino, česar danes še ni možno, pa seveda to ne velja samo za Slovenijo, ampak tudi za ves ostali svet, luskavice ne moremo dokončno pozdraviti, da bi z neko terapijo bolezen izkoreninili in bi bili potem zdravi, kot denimo, ko imate angino in vzamete antibiotik in ste po tednu dni terapije zdravi. Tukaj žal je potrebno stalno zdravljenje.
Vi imate zdravljenje luskavice več desetletij izkušen. Kako je to zdravljenje v teh letih v Sloveniji napredovalo?
Zdravljenje luskavice je izredno napredovalo in upam si trditi, da je prav luskavica ena od bolezni, pri katerih je napredek v zdravljenju največji v zadnjih 20 letih. Posebej to velja za hujše oblike in zdravljenje z biološkimi zdravili, ki so prinesla pravo revolucijo. Ljudje, ki so prej zaradi hude luskavice po mesece dolgo vsako leto ležali v bolnišnici, kjer smo jih mazali, obsevali, jih zdravili z starejšimi konvencionalnimi zdravili, hodili so v zdravilišča in kljub vsemu temu jim nismo mogli pomagati v zadovoljivi meri. Imajo danes praktično popolnoma zdravo kožo in živijo normalno življenje in to je res napredek izreden.
Slovenija tukaj v ničemer ne zaostaja?
Ne, nikakor ne. Imamo na voljo vse sodobne možnosti in tu gre velika zahvala tako Ministrstvo Republike Slovenije za zdravje kot Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki sta za bolnike z luskavico kot kronično boleznjo pokazala v zadnjih letih veliko razumevanja in omogočila vse to zdravljenje, ki je na voljo.
Omenili ste tudi biološka zdravila in glede te terapije imajo pacienti lahko kakšne skrbi glede varnosti. Kakšno je pa vaše strokovno mnenje iz tega vidika?
Seveda vsako zdravilo, tudi najpreprostejša, imajo lahko kdaj pa kdaj tudi neželene učinke in to seveda velja tudi za biološka zdravila. Vendar je glede na njihovo veliko učinkovitost, lahko rečem, da so te možni stranski učinki skoraj da zanemrljivi. Razmerje med učinki in možnimi tveganji je izredno ugodno. Glede neželenih pojavov je rahlo povečano tveganje za okužbe. Zato že vnaprej preverjamo, da bolnik v obdobju, ko se odločamo za uvedbo takega zdravljenja, nima na primer aktivne tuberkuloze ali kakšne druge hude infekcije. To bi pravzaprav izpostavil kot resnejši neželeni učinek, ki pa se tudi pri tistih najstarejših bioloških zdravilih, ki jih uporabljamo, pojavlja izredno redko. Recimo eden od 100 bolnikov, ki se zdravi letno, morda razvije kako pljučnico. Pri novejših bioloških zdravilih je to še bistveno redkeje. Tako da glede laboratorijskih preiskav morda kdaj pride do blagih odstopanj, ki pa z večine ne zahtevajo nikakršnega ukrepanja. Po začetnih odmerkih zdravil se včasih pojavljajo blagim virozam, podobni znaki z bolečinami v sklepih, bolečinami v mišicah, povišano telesno temperaturo, kar v blagi meri morda traja nekaj ur in potem izgine spontano, tako da največkrat ni potrebno nikakršno ukrepanje. In zelo redko, ker se ta zdravila injicirajo, lahko pride do blagega vnetja na mesto injiciranja.
A kaj pa te želeni, načrtovani učinki teh zdravil? Kako dolgo traja, da najsodobnejša biološka zdravila začnejo delovati? In kakšne rezultate od teh najnovejših zdravil lahko pričakujejo bolniki?
Zdravila začno delovati že lahko po nekaj tednih. Včasih že v tednu dni zdravljenja vidimo prvo izboljšanje, prve začetne učinke in v polni meri se tak učinek razvije v največkrat v kakih 3-4 mesecih. Redke je, nekje traja do pol leta, da dosežemo tisti maksimalni učinek posameznega zdravila na luskavico, ker pa seveda moramo vedeti, da je to izredno kronična bolezen. In jasno ni pričakovati, da bo zdravilo kar čez noč čudežno odpravilo vse spremembe. Rezultati pa so, kot sem že večkrat rekel, izredni. Recimo pri novejših zdravilih, pri kakih 90% vseh bolnikov dosežemo izboljšanje vsaj za 3/4. Torej od vseh sprememb na koži, ki so bile sprva, jih ostane manj kot četrtina. Pri denimo 3/4 se izboljša za 90% ali boljše in pri dobri polovici pri najnovejših zdravilih kožne spremembe popolnoma izginejo. Torej res izredni rezultati.
Torej lahko do določene mere bolniki pričakujejo tudi takšno izboljšanje kože, kot je bilo pred boleznjo.
Res je, ker znaten delež bolnikov doseže to ali pa vsaj res bistveno izboljšanje, tako da ostanejo morda le sledovi na koži. Če pa morda ima nekdo smolo in se znajde med tistimi 10% vseh, ki dobijo neko zdravilo in kjer pa je učinek manj kot perfekten, ne, pa še vedno, če to ni zadovoljivo, lahko zdravilo zamenjamo in z novim največkrat potem res dosežemo tak izvrsten rezultat.
Torej je to razlog za to, da se odkriva vedno nove načine delovanja zdravil?
Na nek način tudi. Po eni strani so novejša biološka zdravila bolj izpopolnjena, seveda za določene oblike luskavice, da pri večjem odstotku bolnikov dosežejo tisti res izredni rezultat, naprimer 90% ali 100% izboljšanje glede na začetno stanje. Drugi vidik pa je, da so ob novih zdravilih, da je mehanizem delovanja drugačen in lahko s tem dosežemo dober učinek tudi pri nekom, ki se ni odzval na neko prejšnje biološko zdravilo. Seveda ne gre za iste stvari, ampak recimo po analogiji z antibiotiki, naprimer, ko razvijajo povzročitelji odpornost na antibiotik, potem z novo generacijo antibiotikov lahko pomagamo tudi ljudem, ki imajo tako infekcijo. In tudi tu je do neke mere morda neka podobnost. Recimo po dolgotrajnem zdravljenju se kdaj zgodi, da postopoma učinek nekega zdravila slabi in ko več ni dovolj učinkovito z zamenjavo, uvedbo novega zdravila, lahko potem znova dosežemo dober rezultat. Je pa terapevtska trajnost izredno visoka. Naprimer, po 5 letih je 2/3 bolnikov še vedno na tistem prvem zdravilu, ki še vedno ima dober rezultat.
Uvodoma sva omenila, kaj storiti, če opazimo prve simptome, prve znake. Kaj pa tisti, ki se že dal časa zdravijo in so morda začeli opažati slabšanje stanja? Naj se tudi oni obrnejo na svojega osebnega zdravnika in se pogovorijo o možnih izboljšavah, možnih prilagoditvah zdravljenja?
Vsekakor, to velja tako za tiste, ki imajo blage oblike in ki se zdravijo le z lokalno terapijo, pri svojem osebnem zdravniku, če morda pride do spremembe v aktivnosti bolezni, to se dogaja, ne? Naprimer, da je sprva blaga in potem po določenem sprožilnem dejavniku, to so včasih kakšne hude stresne situacije, kakšne okužbe, naprimer, lahko pride do poslabšanja stanja in terapija, ki je bila sprva učinkovita, ne pomaga več. V takem primeru seveda je vsekakor pametno, da obišče oboleli najprej svojega osebnega zdravnika, ki ga bo v takem primeru napotil k dermatologu. V tem primeru pa je večinoma potrebna napotitev k specialistu dermatologije in tam potem razmislek o drugačnem zdravljenju. Prav tako pa seveda, recimo nekdo, ki se zdravi pri dermatologu in ima neko terapijo, vključno recimo z biološkimi zdravili, o čemer sva prav kar govorila, in bi se izkazalo, da učinek popušča ali je prišlo do nekih drugih okoliščin, ki zahtevajo pač pogovor z lečečim dermatologom. Torej v vsakem takem primeru je smiselno obiskati zdravnika, vsaj svojega osebnega splošnega zdravnika.
Dosledno upoštevanje navodil zdravnika glede zdravljenja je seveda osnovno. Ali lahko ljudje z luskavico storijo še kaj sami? Ali naj na kakšen način prilagodijo svoj življenjski slog za boljše obvladovanje bolezni?
Glede na to, da se pri luskavici pogosteje pojavljajo presnovne motnje, je pomembno, da psoriatiki uživajo uravnoteženo zdravo prehrano, da pazijo na telesno težo, torej da se ne zredijo pretirano in seveda, da ohranjajo telesno aktivnost. To dvoje prispeva k dolgoročnemu, bolj zdravemu življenju, ker kot rečeno je pri psoriazi večkrat problem z holesterolom, z drugimi maščobami v krvi, z prekomerno težo, sladkorno boleznijo in seveda z srčno-žilnimi obolenji. Prav tako je pomembno paziti na krvni tlak, obiskati svojega zdravnika, po potrebi uporabljati zdravila, ki jih zdravnik predpiše. To mislim, da je predvsem pomembno. Na drugi strani psoriatiki sami že velikokrat vedo, da jim mnogokrat lahko stanje do neke mere izboljša izpostavljanje soncu. To sicer ne pomaga vsem, ampak večini. Je pa pri tem znova pomembno zavedanje, da so sončni žarki tudi nosijo s seboj neko tveganje, so kancerogeni. Torej, sončenje ne sme biti pretirano, ne sme priti do opekline in po drugi strani skozi dolga obdobja, leta in desetletja, pretiravati s tem seveda prinese spremembe na koži, kot so prezgodne staranje kože, predrakave in kasneje lahko celo rakaste spremembe. Tako da tudi tu je potrebna neka zdrava mera previdnosti.
Kako pa naj oboleli spremljajo luskavico in kako naj se pripravijo na pregled pri zdravniku?
Za zdravnika, ki bo pregledal obolelega z luskavico, če je to prvi pregled, so pomembni podatki o morebitnem pojavljanju kožnih in revmatičnih bolezni pri krvnih sorodnikih obolelega, ker obstoja dedna nagnjenost. Potem, kdaj se je bolezen začela na koži, kako se je spreminjala. V primeru, če prihaja obolelik dermatologu, je zelo pomembno zabeležiti, katera mazila, katere kreme, losjone je pacient že dobil v preteklosti od svojega izbranega osebnega zdravnika in kako se je koža na ta zdravila odzvala. Če je bil v preteklosti oboleli že tudi pri dermatologu, morda nekom drugem, prav tako, kakšna zdravila so bila že uporabljena in kako se je na to odzivala psoriaza. In seveda, kakšne druge bolezni morda oboleli tudi ima in kakšne zdravila jemlja.
Za konec se dotakniva še medsebojne pomoči bolnikov. V Sloveniji društvo psoriatikov deluje že več kot 40 let. Kako pomembno je, da se ljudje s podobnimi težavami povezujejo in kako društvo lahko pomaga obolelim?
Res je, v Sloveniji ima društvo psoriatikov že več desetletno tradicijo in uspešno združuje obolele z luskavico, ki lahko v okviru podružnic, ki so po regijah, izmenjujejo svoje izkušnje o bolezni, vidijo, da niso sami, deležni so strokovnih predavanj, nasvetov strokovnjakov. Ne nazadnje organizira društvo psoriatikov tudi letna srečanja, druženje in tudi obstaja možnost zdraviliškega zdravljenja. Namreč vse sredstvi, ki jih društvo dobi, omogoči lahko tistim svojim članom, ki imajo težje oblike luskavice na podlagi izvida dermatologa, tudi dvotedensko obnovitveno rehabilitacijo v zdraviliščih, ki so posebej usmerjena v zdravljenje luskavice in to seveda tudi šteje. Razen klasičnega načina vzpostavitve stika se z njimi lahko novo oboleli poveže tudi preko informacij na njihovi internetni in Facebook strani.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Danes smo obravnavali nekaj zelo pomembnih tem v luskavici v upanju, da bodo pomagale vsem s to boleznijo. Profesor dr. Tomaž Lunder, najlepša hvala, da ste bili naš gost in da ste sodelovali v tem zelo zanimivem pogovoru.
Hvala lepa.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi vam se zahvaljujemo, da ste naj poslušali. Nasvidenje.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.